Ало, добар ден.
Добар ден, господин Митрикевски. Повторно, добро дојдовте во Австралија.
Добар ден, благодарам на поканата од фестивалот. И јас повторно сум тука. Ете, колегите мои доста кажа,
да,
што се однесува, еве, поздрав од мене. Само да додадам дека ќе имаме средба со неколку професори од Филмската академија Афтерс.
Сиднеј?
Во Сиднеј, да.
Да.
Така да што јас и Роберт, како професори, нели, од Скопје,
да,
ќе се трудиме да направиме контакти и околу некоја соработка, што би значило многу, нели, за и Австралија и за Македонија.
Да, минатата година кога разговаравме, спомнавте за заеднички проект.
Апсолутно, апсолутно. Да. Тука веќе ние влеговме во една соработка. Се работи за еден филм каде што прво би бил документарен филм.
Да.
Во тек е да се склопи буџетот на тој филм, значи,
да,
Омер Зикировски би бил режисер и ја би го продуцирал тој филм. Така да веруваме дека некаде почетокот на следната година се надеваме дека ќе можеме да почнеме со реализација на филмот. Се работи за долгометражен документарен филм. Дел ќе се снима во Грција, дел во Македонија и еден дел во Сиднеј. Така да се надевам дека и тој филм ќе биде прикажан на овој фестивал.
Дали ги можете да ни дадете идеја за тематика на филмот?
Се работи, тоа е портрет на еден човек, македонец. Да не налегуваме сега во нелего деталите, али се работи за цел еден живот. Од самото доваѓање во Австралија, он е се уште жив, поминување преку војните, со еден збор филм за корените.
Да.
Ние кај да сме не можеме да ги заборавиме нашите корени, а придонесуваме секако и за, нели, општеството каде што сме.
Так,
филм за отгувањето, со еден збор за еден живот. И така и се, нели, да не кажам за наслов, се вика филмот.
Да, да. А вие не се представувате со ваш филм оваа година?
Да, да. Оваа година ќе бидам само гостина, како професор. Али имаме, навистина, имаме филмови кои се најнови, најнова македонска продукција, како што рече и Бейби, значи се работи за најновиот филм на,
да,
Столе Попов, во сценарио на Горан Стефановски, до Балчак. Исто пред некој ден во Скопје имаше премиера и Златната петорка, тоа е дебитански филм, сакам да напоменам, на режисерот Горан Тренчевски. Навистина имаше многу топ прием кај публиката. Се работи за вистински настан и ја поканувам публиката да ги видат филмовите, како и последниот македонец и многу те други.
Збирката е разновидна, би рекле, за гледачите?
Апсолутно, апсолутно. Значи, се работи за сечи вкус, значи, мислам, да, дека и за помладата публика, и за повозрастните, така да филмовите се гледливи и мислам дека ќе ужива публиката.
Да. Уште едно нешто за филмската индустрија во Македонија. Слушаме дека постат добри перспективи за македонската индустрија, за режисери и за продуценти од цел свет.
Апсолутно. Мислам дека е во подема, во подема македонската филмска индустрија. Има оваа година, мислам дека излегува најголем филмови во историјата на Македонија, зборувам за играни филмови.
Да. Бројка, отприлика?
Па бројка, може да се каже, веќе до 7-8 играни филмови. Што е
необично.
Вистина, необично. Се надеваме дека и тоа темпо ќе продолжи. Има многу дебитански филмови, има и од постари автори, има современи филмови, современа тематика, има историски филмови што се снимаат. Има подем на документарниот филм, значи ја би нарекол на едно враќање на македонската документарна школа, има вистина многу добри документарци.
Да.
И што сакам да потенцирам, и се јавуваат и анимирани филмови. Што едно време Македонија ги негува, еве повторно има еден подем. Така да навистина гледам ако слободно можам да кажам како професор на факултетот за драмска уметност во Скопје дека има еден нов талас во македонскиот филм и ме радува што многу наши студенти кои завршуваат во Скопје, нели,
да,
покажуваат навистина квалитет во своите филмови.
А на што се должи овој пресврт?
Па мислам дека пред све, мислам дека пред све се работи за финанси, за начинот на работа. Мислам дека финансиски средства се наоѓаат младите покрај тоа што добиваат пари од својата матична земја, они мора да најдат пари од фондови да се затвори тој буџет. И ете, успешно се затвараат тие буџети, значи се работи за копродукции помеѓу пред све европските земји и Евроимаш. Тоа кажува дека ние сме навистина чекориме добро во европската нели кинематографија и можеби и повеќе. И треба да бидеме задоволни, треба да го одржиме ова темпо. И друга страна, Македонската филмска агенција нуди поголеми можности за копродукции, на страни копродукции да снимат во Македонија, и што снимаат? Се снимаат и спектакли, и француски филмови, делови од филмови, така да мислам дека филмската индустрија во Македонија е на добар пат да има успех. Како мала земја, треба да бидеме задоволни во филмската индустрија. SBS на македонски, на радио, онлайн или на мобилен.